بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في مكتب التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم بغاندا وانغا وامبوليزو نكورنو رواليرو مساوا زينو اذه اكتيوا مموزي كونو اوغو اكتيوا تولي مموزي اوغو اكتيوا صلى الله عليه وسلم غواتغيزا انتمازمدارا omwezi guno Allah wabatuje mwezi ogwa Ramadhan netuzako Shawwal netusibiramu ennaku mukaga Allah atukakatako okubanga tusibye omwaka mulamba n'olw'ensonga eyo nkutira emyoyo gyange n'ejyammwe oye nabalina obusobozi aberenga asiiba ennaku ezo omukaga okujjako oyo atalina busobozi wadduwa Allah subhanahu wa ta'ala mazo kutendereza Allah neza kokusalira okitiwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo nanyine buyinza eyaberanga yajja n'eddiini eno ey'obusiraamu eyaberanga yajja n'eddiini eno okujjako nga ddiini ya mazima era naberanga atukuutira okubeera nga tuyunga oluganda tugibi kumulamu okugamba suratu rahim okubeera nga tuyunga oluganda kyovoolaba tukutte ku aye esooka esuula eyo suula y'abakyala Allah abiranga ajita suratu nisa sura ya bachara nawe yali akowola baduwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuhan nasu abange mu abantu ngatayawuddemu Petero tayawuddemu Muhammad tayawuddemu Peter tayawuddemu Maria tayawuddemu Josephina tabawuddemu bonna nagamba ya ayuhan nasu abange mu abantu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida muberenga muti Allah subhanahu wa ta'ala oyo yabiranga yabatonda mu moyo gumu nafsin wahida mu moyo gumu ngo moyo gogumu gwe moyo gwa nabiyuna Adam alayhi salam moyo gwa Adam alayhi salam gwe go Allah go yarategeza khalaqakum min nafsin wahida mu moyo gumu wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijala naberanga yakwata mu Adam oyo naberanga yajjamu oluvirizi oba naberanga yajjamu omukyala fennagwe tumanyi musole ya nabi Adam nga bwegenda maso naberanga yajjamu Hawa natugeza wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu Allah tugambi wattaqullaha alladhi muberenga muti Allah subhanahu wa ta'ala yani muberenga muti Allah mukakatwa kumutia Allah tutegeza musura al-ikhlas na tugamba qul huwa Allah ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad naberenga tutegeza musura al-fatiha na tugamba timazmadara malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naika chitwagaddemu malik yawmiddin anika bakawuruna kuloro olunaku olugenda okubeera nga sirwa kusaga Allah tubuzizza malik yawmiddin ate wano wabadde amalayo aya ye nagamba wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham muberenga muti Allah subhanahu wa ta'ala oyakolachi yabiranga yatonda oyo yakolachi yabiranga yasalowo bere kunsi oyo yakolachi ayabiranga akuwoburamu ngataina guyebuzizako nagamba wal arham mazmadala tugezeko n'okubeeranga twekwata ku ng'anda zaffe. Badduwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakadde bange abampuliriza, mikwano gyange egimpuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kubeera nga tukola ki, nga tuyunga oluganda mu butuufu bw'okubeera nga tuluyunga. N'atutegeeza nti mazima ddala oyo yenna yenna anaaba ayawukanya okubeera nga ayunga oluganda ajja kubeera nga ayawukanyizza ekyo, ajja kubeera nga awakanyizza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ky'ova olaba mbakuutira nga seeriseeyo okubeera nga tunywerera ku luganda. Ebintu bireme kubeera nga bitwawula, ebintu bireme kubeera nga obuntuntu obutono obwo butuviirako okubeera nga tukola ki, okubeera nga twawukana, okubeera nga tuyunga oluganda. Si yali enkola y'okisi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si yali enkola y'abatabi'in, si ye yali enkola y'abo ababeera nga batusookawo okujjako babeera nga bagoberera okubeera nga bayunga oluganda okuviira ddala ku nabbi Adamu alaihi salam, ekitonde kyasooka okubeerawo ku nsi. N'ayongera nga atugamba okiti wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atugambye وقال رسول صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. مزمدرا اويدا اكيريزو اورناكورو انكوميريرو. ومن كان يؤمن بالله اويدا اكيريزا الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر نورناكورو انكوميريرو مزمدرا بيرينغا ايميريزاو اورغاندا. بدوا الله سبحانه وتعالى abazana wa Allah subhanahu wa ta'ala, buliwe muwuliranga etteeka nga Allah atugambye nti mazima ddala wa man kana yu'minu billah, bintu bitono nnyo Allah bye yabeeranga nga ye, Allah yabeeranga atonda bye yeesemberezangako nga ye, Allah ebintu bye yeegattangako nga ye, Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kino eky'oluganda akireese n'akisembeza kumpi nga ye. Wa man kana yu'minu billah, tutunuulire bintu ki ebiyinza okuleetera omuntu omwanaadamu obuzibu bwonna. Allah subhanahu wa ta'ala okitiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugambye man qala la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah dakhala aljanna. Natugamba man qala ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadu rasulullah dakhala aljanna. Mutunuulire ne wano Allah atugambye wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, n'oyo akkiriza olunaku lw'enkomerero mubeere nga muyimirizaawo oluganda. Badduwa Allah subhanahu wa ta'ala, mutunuulire obuufu bwe tulina okubeera nga tuyitamu nga tuyunga oluganda. Mutunuulire omulamwa gwe tulina okuyitamu nga tuyunga olunaku nga tuyunga oluganda. Ky'ova olaba Allah subhanahu wakitiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yategeezezza mu ahadithi ng'eri mu Bukhari ne Muslim, natugamba la yadkhulul janna qati'u, tumazima ddala oyo tagenda kubeera nga ayingira ejjana qati'u, oyo ageze akoze eki, amenyeewo oluganda, yani qati'u rahim, oyo abeera nga amenyeewo oluganda olwo Allah subhanahu wa ta'ala luyabeera nga yatulaalikako okubeera nga tuluyunga oluganda. Naam, tuli bulungi tuli fenna, oyo yabeeranga ayunga oluganda. Badduwa Allah subhanahu wa ta'ala, wetutunuulira ebintu ebyo ne twebuuza lwaki Allah yateeka essira lingi nnyo mu kukola ki, mu kuyunga oluganda. Bintu bingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabeeranga yatugamba, bw'okola kino Allah tajja kuboneriza na muliro, bw'okola kino Allah ajja kusasula mu bwati. Naye mutunuulire qatiru arham, okutulawo oluganda Allah atugambye la yadkhulul janna, tagenda kubeera nga ayingira ejjana. Awo omu mufe wasobola okubuuza nti ekisooka Allah atugambye mu hadithi yagamba bunya alislamu ala khamsa, nti mazima ddala obusiraamu buyimiriddewo ku bintu bitaano, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadu rasulullah, nti mazima ddala omwana adamu sitakkiriza n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah, nti mazima ddala nzikiriza Allah alyomu ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obakawe Allah agambye dakhala aljanna, oyo agenda kubeera wa mujjana. Omulala n'asobola okubeera nga asobola okutubuuza ekibuuzo ekigamba nti mazima ddala aswala miftahu ljanna, nti eswala eswala kisumuluzo kyejjana. Naye ate ogamba otya nti mazima ddala oyo akutulawo oluganda la yadkhulu ljanna, tagenda kubeera ng'ayingira ejjana ate nga yakkiriza nti ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadu rasulullah. N'abeera ng'ayongerezaako n'aswala eswala ziri ettaano Allah zaagenda okusooka okubala ku lunaku olw'enkomerero. Mukyo tufunamu ki? Allah agambye la yadkhulu ljanna, tagenda kuyingiza jjana wa illa nga susu kuteekako muliro osobole okubeera ng'osaavinga ekibonerezo, osobole okubeera ng'akubonereza ekibonerezo ekigenda okubeera nga kikusookako kikusanguleko ezzambi liri lwabeera nga wakola ki, wabeera nga wakutulawo oluganda. Kyekyo Allah kyagambye la yadkhulu ljanna qatihu rahim, tagenda kubeera ng'ayingira ejjana oyo yenna akutuddewo oluganda. Badduwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeerenga twekingiriza, tubeerenga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobole okubeera nga tujja mwabo oba tusembereza wala ebizibu ebisobola okubeera nga bituusa ku nkola eyo ey'okubeera nga tukutulawo oluganda. Kubanga teri mwanadamu yenna amanyi muliro we gugenda kubeera nga gukola ki, we gugenda kubeera nga gwenkana, ogugenda okubeera nga gwokya. Ategeeza ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taata w'omuto Abu Talib. Abu Talib yabeera nga yalabirira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badduwa Allah tuli ku mulamu ogugamba qati'u rahmi, okubeera nga okutulawo oluganda. Kiki Allah kyagenda okubeera nga akusasulamu? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akula n'ekitabo oyo omuto Abu Talib n'abeera nga yamulabirira, n'abeera ng'amuwa buli kintu kyonna ekyo omuntu kye yandibadde awa omwana we enda ya nakalaama oyo gw'ozaalira ddala ddala. Abu Talib yabeera nga yakituukiriza n'abeera nga yakiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye amwegayirira ku ssaawa envannyuma ennyo enjagala gye yamwagala, nga tuyinza kwawula nti mazima ddala Abu Talib si musiraamu ate Muhammad musiraamu. Abu Talib yali ku saidi eri akulira abasajja bali eri bonna bonna bamuwuliriramu abatakkiriza busiraamu, ate Muhammad ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akowuula abo basobole okubeera nga bajja eri eddiini ey'obusiraamu. Abu Talib yatuuka ku ssaawa ye ey'okufa, Allah subhanahu wa ta'ala n'atamusobozesa kubeera nga ayatula ashhadu an la ilaha illa llah wa anna muhammadu rasulullah. Allah n'abeeranga yabeeranga yamukenderezaako ku kibonerezo eky'omuliro, n'abeeranga amukolera engatto z'omuliro, naye agenda kubeera nga azambala obwongo bubeere nga bukutu, obwongo bubeere nga butokota. Tuli qatuhu rahmi, Allah tugambye la yadkhulu ljanna, takisiwa mujjana oyo akutulawo oluganda. Naye wetuba tumaze okuwulira ebintu ebyo byonna, wetuba tumaze okuwulira purosesi eyo yonna, badduba Allah lwaki tugezaako okubeera ng'abo abagamba nti mazima ddala tuwulidde naye tugaanye? Lwaki tugezaako okubeera nga tuteekawo muwaatwa gwonna okubeera nga tukutulawo oluganda? Allah tagenda kubeera nga atugumiikiriza mu mbeera yonna ey'omuntu oyo akutuddewo oluganda. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala badube abayunga oluganda, ekyo Allah kyali atwagalamu. Naye bwe tunaaba tugaanye okubeera nga tukitegeera, Allah azaabu ze nnyingi nnyo zagenda okubeera nga ayaniriza n'abo abaagaana okubeera nga bagaana okumwegattako ku ebyo bye yabeera nga yatussaako. N'ayongera nga ategeeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam la khilaf, kimazima ddala tewaliiwo tewaliiwo kwawukana konna an yuslahu rrahim, oyo yenna yenna Allah kyali ategeeza mu hadithi nabbi gatugamba nti mazima ddala la khilaf tewaliiwo kwawukana konna kwajjawo kugamba nti nno mazima ddala oluganda tulina kuluyunga bwe luti, o Uganda tulina kubeera nga tukola ki, tulina kubeera nga tukola bwe tuti. na yatu gambi nti mazima ddala tewali okwawukana konna okugaana oluganda omuntu yenna kyateekeddwa okubeera nga akola okubeera nga tubeera bumu ekitole nga bwe kirina okubeera. Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yali ategeeza mu hadithi yendala n'atugamba yaddullaha maal jamaa, mazima ddala omukono gwa Allah ogwa ddyo guli naabo abali ewamu. Allah kyatwagalamu. Baganda bange, tulekeraawo ensonga ezo. Abantu mukyayaganye nti ki oyo agenda mu masabo, nti ki oyo yatta kitange, nti ki oyo yaloga mama wange, nti ki oyo aina ebyawongo byankolako. Naye bw'oba tolina bukakafu bwonnyini nti mazima ddala oyina obukakafu obumulaalika ku ebyo ebyo ebibonerezo byakkozeeko nga tolina bukakafu bwonna, Allah abaganye okubeera nga mwawukana ku ekyo ekyoluganda. Kyova olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baabeeranga baakola ki? Baabeeranga baamuwaayiriza, ne babeeranga baamubonyaabonya, ne babeeranga baamukuba, naye n'asigala ku kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah, n'agenda mu maaso n'okugatta bye yali alina okubeera nga akola okugatta abantu be okubeera nga bayunga oluganda. Kyova olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba la sadaqa ala almasakin sadaqa, kimazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala as-sadaqa fil masakin sadaqa, kimazima ddala oyo yenna Allah tukubiriza okubeera nga tukola sadaqa okubeera nga tusaddaaka. Era nange mbakuutira baganda bange, mikwano gyange, mwenna mwenna abampuliriza bakadde bange, muyitirize nnyo okusaddaaka. Allah tugambye as-sadaqa ala al-masakin sadaqa, kimazima ddala oyo yenna akwata saddaaka n'ogiweereza e Uganda, oyo yenna akwata saddaaka n'ogiwa omuntu atayina waneeno we tuli, oyo yenna akwata saddaaka n'obeera ng'ozimba omuzikiti, n'obeera ng'okola olabirira bamulekwa, olabirira abantu abatayina mwasirizi, Allah subhanahu wa ta'ala atugambye as-sadaqa fil masakin sadaqa, nti mazima ddala oyo waba asaddaakidde omuntu atayina misikini iba sadaqa. Naye n'amaliriza ng'atugamba nti ate as-sadaqa ala zi arham, nti mazima ddala sadaqa oyo ate gy'abadde akolera oyo yenna ow'oluganda bwe, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mazima Allah agikubisaamu n'ebeera sadaqa sadaqtain, sadaqa bbiri sinatain sadaqa bbiri. Naye eyo sadaqa ate gwe gy'osaddaase ng'owa oyo omuntu yenna miskini eba sadaqa, naye gy'obadde nga ow'oluganda lwo eba Allah agibalamu sadaqa bbiri. Eyo hadithi tuyinza gisanga mu Tirmidhi ne Bukhari. N'atugamba lwaki Allah subhanahu wa ta'ala akiyise nti mazima ddala w'okola saddaaka ng'ogiwadde miskini eba sadaqa, ate w'ogiwa ow'oluganda lwo eba Allah agibalamu saddaaka bbiri ate eringa agibazeemu saddaaka emu? Allah yali ategeeza nti mazima ddala oyo oba okoze ki, oba oyunze oluganda tokomye okwekyo kyakumuwa. W'oli misikini oyinza okumuwa n'omala emyaka nga tozzeemu kubeera ng'omulaba, oyinza okumuwa n'omala ebbanga n'ebisiibo nga tozzeemu kumusinkana, naye ate ono ow'oluganda lwo ogenda kubeera ng'omuwa ate musigale nga mukola ki? Musigale nga mukwatagana, musigale nga mulabagana. Kyova olaba ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali atuyigiriza mu surati Tabaraka n'atugamba nti mazima ddala aya Allah we yagissa n'atugamba okubeera nga tuwa okubeera nga tusaddaaka tukola ki? Allah yatandikiza ku baluganda, n'atugamba tubeere nga tuyamba abooluganda lwaffe bwe tuba tusookerako umaruso okuzeeko abantu abalala abo betufaanaganya nabo endowooza muki nga tebakola ki tebatwawukanyeeko tebatulwanisa wabula nga tutwalira bumu nga toyawuddeemu nga Allah we yabeera nga yakola ya ayuhannaasu abange mmwe abantu. Naam, tuli fenna baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala natakoma kwekyo nabeera nga atukuutira okubeera nga tukola ki, okubeera nga tugatta oluganda. Allah natugamba mwenna mwenna aliwagasa oluganda nange Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kubeera nga mugatta ku yaumul kiyama. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yageraageranya oluganda nga lwekutte ku arushi ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga mucho badduwa Allah subhanahu wa ta'ala tutunulire obunene bwa arushi ya Allah. Ennamulondo Allah kwatudde kwalamulira timazima ddala fulani agenda kubeera mu mbeera bweti, fulani agenda kubeera mu mbeera bweti. Allah natukuutira okubeera nga tusaddaaka, okubeera nga tuwa abooluganda lwaffe. Allah genda kubeera nga ayongera emikisa mu dduniya. N'essaawa y'olwaleero baganda bange, bannyinange, bakadde bange, Allah ajje baraka mu nsi lwakuba tukoze eki qatuhu rahmi, twakoze eki tukutuddewo oluganda. Ekyo buli omu addeyo akekinge amanye nti mazima ddala embeera gye nabeera nga mpisibwamu nga tukyakwatagana ne baganda bange essaawa ya kaakati gye nkyalimu. Ekyo onooba omaze okubeera ng'okiraba Allahu subhanahu wa ta'ala kyakwagalamu, kola tauba, taubatan nasuha. Nti mazima ddala okuva n'olwaleero mbadde mbuze, okuva n'olwaleero mbadde nabula, kanziremu nnyungu nkoleki, nkole oluganda. Tuli ku mulamu ogugamba aswiratu rahan, okubeera nga tuyunga oluganda. Mutunulire omutume nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayunganga atya enganda ze, yayunganga atya abantu be okubeera nga basobola okubeera nga bamukkiriza nti mazima ddala teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate otumala tutunuulire mbeera ki eganya ate ffe tulemesezza okubeera nga tuyimirizaawo siratu rahami, okubeera nga tuyimirizaawo okuyunga oluganda. Bino wammanga we tunaaba tetubivuddeeko, oluganda tetugenda kubeera nga tusobola okuluyimirizaawo. Ng'ate we tuba tulumenyeewo Allah atugambye la yadkhulu ljanna, tetugenda kubeera nga tuyingira ejjana qatuhu rahami, oyo yenna amenyeewo oluganda. Ate era we tunaaba tugaanidde ddala okubeera nga tukitegeera Allah atujje naye mu kusaasira kwe. Ebintu bino tubiveeko. Okusalira abantu emisango nga tolina bukaka, okutambuza olugambo nga tolina bujulizi, okubeera nga tweyisa mu mpisa embi, okwogera ku bannaffe ebyo tutalinaako bukakafu, okubeera nga tusalira baganda baffe emisango. Wetunaaba tetubyeggyeeko Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja rahma ze, agenda kujja emikisa gye mu kyenu, agenda kujja emikisa gye mu famire zaffe. Naye tunaaba tubyeggyeemu Allah subhanahu wa ta'ala wa ghafuru rahim, Allah musaasizi ow'ekisee kingi, ate era agenda okubeera nga atuyambako okubeera nga tubeera mu mbeera ennungi. Kubanga atugambye nti mazima ddala Allah yagaba, ate era yatuwa, ate era amanyi oyo kyakola, ate era amanyi n'ekyo ekigiriba ekigenda okukolebwa. N'olw'ensonga eyo tubeere nga tunyweza okubeera nga tuyunga oluganda mu butuufu bw'okuluyunga. Natutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala suratul Muhammad, fahal asaitum in tuwallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله بدوا الله سبحانه وتعالى بكد بانجي بغاند بانجي مكوانو جانجي تلمي كبيرا tusemberera tuleme kubeera nga tulowooza nga kuno olunaku olumu okubeera mu laana za Allahu subhanahu wataala. Bwe tuddako emabega tutunuulire essaawa olwaleero ng'oyinza okugamba nti nno mazima ddala nze sifuddeeyo Allah oba mbonereza mbonereze sigenda kuddingana ne maama wange oyo. Allah oba mbonereza mbonereze sigenda kuddingana na muto wange oyo. Yakola ki yanjagalira omukazi yakola ki yabeeranga yabba ssente zange n'azimalawo yakola ki yandoga. Allah agambye wagambye akusuubiza okubeera nga akuteeka mu laana ze ne mutunuulire laana za Allah gw'oba okyali awo nti mazima ddala muganda wo aba yakubba ssente muganda wo aba ayina ekibi kye yakola togenda kubeera ng'omusonyiwa. Tutunuulire laana za Allah. Allah waba agambye kubonereza abonereza atya. Atutegeeza ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti mazima ddala tunaaba tuzuukidde ku yaumul akhir Allah buli muntu amujjuludde gyali amaze okubakuŋŋaanya agenda kutubonereza agenda kusembeza omusana ogwo gusibere nga gusembera ku ggulu erisooka. Atandika okubala omuntu buli kimu kyeyabeera nga yakola ku nsi kuno naye Allah olw'omusana ogwo tugenda kubeera nga tutuuya n'entuuyo nga buli muntu ekibi kye yakola entuuyo ze bwe zikoma zigenda kuba zookya zigenda kubanga tezinyogoga muduwa Allah entuuyo zigenda kubanga zookya essaawa olwaleero toyinza kuleeta n'oleeta omuliro ogusingwayo okubeera nga kwokya ku nsi kuno ugenda kubanga tugwenkana ntuuyo ezo ezo zezimu ku laana za Allah. Aye tusobola okwewuuza nti ezo za yaumul akhiri kunaku lw'enkomerero ne tusobola okulaba ku laana eziriwo kati Allah yaleetera abantu tsunami Allah abasiibuddewo ne tsunami abobonereza bwekyosuubira ati nno essaawa olwaleero omwana adamu yandiyagadde okubeera nga yeegenderako ku biici yeekyakalira akole ki ku lwaki kifo kya mirembe buli omu asobola okubeera ng'agenda akisanyukiramu naye Allah yakifuula laana ku lunaku olwo n'abeera nga yakifuula azaabu gina okubeera ng'abonereza abantu n'abeera nga abonereza mu mbeera eyo. Essaawa olwaleero waneeno mu America wetuwangaalira muwulira ebitundu nti byaguddemu ti oli abadde avuga emmotoka ekkubo ne lyesima ekinnya n'agwamu ezo Allah atukombyako ku laana ze ne muwulira ebintu ebyeyongerayo ebityo ti mazima ddala omugoba w'ennyonyi yatuuse mu mazzi waggulu ennyonyi n'ebula baginoonyeza ebuze ezo laana za Allah subhanahu wataala ezo laana ez'oku nsi ezirabibwako ebitonotono baddu ba Allah naye naffe okumanya nti Allah wetubanga twakutulawo eŋŋanda zaffe Allah atugambye agenda tujjako okusaasira kwe mu kusaasira okwo Allah agenda kutufuula nga tetukyalaba nga tetuwulira naffe tuli mu baddu abo abatasobola kubeera nga balaba n'ameezo gwe n'olowooza nti nno oli yabadde mugoba n'ayagala okubeera nga abuze ennyonyi tibazima ddala oyo kye kyabadde kimuyise eyo ng'akimanyi ekinnya ekyo kigenda kubeera nga ekkubo lyesimamu ekinnya gubagambye yadde ayina pulaani yonna ekimanya nti mazima ddala awo wagenda kubeerawo ekinnya Allah agenda kuteekawo ogunnya oguwanvu ogutamanyikiddwa. Allah kikyatwagalamu okubeera nga tukola kubeera nga tuyunga oluganda mu butuufu bw'okuluyunga bwe tunaaba tuluyunze Allah ajja kubeera ng'atusasula naye tunaaba tukawunkanyeeko Allah era atusuubizza okubeera ng'atubonereza n'ekibonerezo ekisingayo okubeera eky'amaanyi ekibonerezo eky'omuliro. Baddu ba Allah baganda bange tuyunga oluganda mu butuufu bw'okuluyunga bwe tunaaba tulwawukanyeeko tujja kubeera nga tuli mu abo abagenda okubeera nga tuli mu kufaafagana olunaku lwaleero tuli mu nseno jituwangaliramu tuweereza baganda baffe ssente eyo okubeera nga bakola ne mbaweereza buli kimu akukwesizaawo kakyeko n'okaweerezaayo babeere nga bakolera ekintu abantu abamu tuweerezaayo batuzimbira amayumba abantu abamu tuweerezaayo babeere nga batugulira amataka naye tebabitukoledde tuyina kubeera nga tubanyiigira bunyiigizi ne tukutulawo oluganda essaawa olwaleero omuntu ayinza okugamba nti mazima ddala owange gwe Umaru oyogera bw'otyo lwakuba tekituuse ku ggwe owange gwe Umaru oyogedde bw'atyo lwakuba gwe tebakikukolangako naye badduwa Allahu subhanahu wataala twalabye hadithi ya ekitiibwa nabiyina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam egamba sadaqa ala almasakin au sadaqa fi lmasikin timazima ddala oyo yenna asaddaakira miskin oyo yenna awaayo kuolwo omuntu atalina kyayina allah sadaka ye agibalamu sadaka emu naye ate oyo asaddaakira owooluganda lwe allahu subhanahu wataala sadaka agibalamu sadaka bbiri baddu ba allah okutte buli lunaku oba okutte buli wiiki owereza dola 10 eka omuntu oyo gw'oweereza ssente wali olabyeko oba wali ofunyeeko ku information emukwatako wali omanyi wali otutte obuvunaanyizibwa okubuuza nti muganda wange gwe nalekayo maama wange gwe nalekayo ali mu mbeera ki wabula gw'okutte ssente omuweereze akolere ekyo gwe ky'osinga okwagala naye nga tofuddeeyo kulaba process mbeera ki gy'alimu baddu ba allahu subhanahu wataala tolaba muvuddeko ensibuko okubeera nga mugezesa bannammwe mubatadde ku kigezo eri allah waabwe ekigezo ekinene ekyokubeera nga bagenda kukola gurumu gye muli naye nga mwabafudde mwabafuuse ensibukoweereza omuntu okutta eddoola 10 olumuweereza naye nga talina abuwadde n'omutwalo mu nsawo osobola kubeera ng'omuweereza omugambye wa wange gwe gula empale omugambo wange gwe genda mazima ddala obeere nga naye weeyagalako obeere mbulamu obulungi osobole okukwata ssente zo ozimuweereze nga tezigenda kukola ki tezitagenda kubeera ng'azibulankanya n'olubulankanya wadde n'atamu asobole okubeera nga muyimirizaawo oluganda ibadullah usi nafsi wa iyakum bitakuwa llah mubeere nga mutya allahu subhanahu wataala oyo allahu subhanahu wataala ayatutonda ngatujja mu mwoyo ogumu omwoyo ogwo ogwa adamu alaihi ssalaamu essaawa olwaleero tusalya baganda baffe ab'emisango naye bwe tuba tuzzeeko mu butuufu bwe tuba tuzzeeko wansi ne tutuulako naffe tujyesalire oweereza otya omuntu ali obubi ali mu mbeera esembayo okubeera embi n'omuweereza naye nga tolina ky'omuweereddeko kimazima ddala fulaani tereza dola 12 naye ebibiri ebyo bibyo bisobole okubeera nga bisevinga olukumiro olwo muleme okubeera nga mwawukana okubeera nga mumenyawo oluganda ibadullah baddu ba allahu subhanahu wataala we tunaba tugoberedde amateeka ga allah we tunaba tugoberedde bino ebintu bye twejjukanyamu nabyo allahu subhanahu wataala ajja kubeera nga ateekako okusaasira kwe mbakuutira nga seereseeyo okubeera nga tuyunga oluganda n'essaayo olwaleero tukutuddewo oluganda lwa buntu butono nnyo lwa bintu ebyo byetutasobodde kubeera nga tutuula ne tutwesaako eyo nja kuddako ku sayidi yaffe ey'abasiraamu tukutuddewo oluganda kimazima ddala njawukanye n'oli kyasomesa asomesezza tokkirizibwa kusiiba olunaku lwa mukaaga ate akiwulidde walala nti okusiiba olunaku olwa mukaaga kyekkirizibwa naawulira nti mazima ddala tokkirizibwa kubeera ng'osoma edduwa ate era ono n'agamba ti mazima ddala edduwa ogisoma baddu ba allahu subhanahu wataala mazima ddala ebyo byandituviiriddeko okubeera nga twawukanya oluganda ebyo byandituviiriddeko okubeera nga tukutulawo oluganda lwaki tetutuula wansi ne tulaba nti mazima ddala ab'ekitiibwa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ensonga buli weegattako okubeera nga nnene wezi ki gye babeera nga baayitamu okubeera nga batambuza obusiraamu ne bugenda mu maaso okubeera nga batambuza enganda zaabwe ne zigenda mu maaso baddu ba allahu subhanahu wataala tetwandibaddemu abo essaawa olwaleero abatuula wansi ne tubikkula ku bitabu bino ebitukuvu quran al karimu singa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam teyayunga Uganda okubira ddala ku Khalifa Abu Bakari As-Siddiq radiyallahu anhu singati yayunga Uganda okudira ddala ku Umar ibn al-Khattab singati yayunga Uganda okudira ddala ku Uthman paka kwa Aliyu tebandisobodde kubeera nga bafuna ekirowoozo ekigamba timazima ddala tutuule wansi tusobole okubeera nga tukkaanya ku kintu kimu tuwandike Quran tukunganye Quran tuyitaba abaaliwo nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam obaka bukka tubabuuze tuyita abantu abo bali batasobola kubeera nga balimbalimba buli muntu abatasobola kubeera nga bawaayiriza ne batuula wansi ne babeera nga batukunganyiza Quran ibadullah usi nafsu wa iyakum butakwallah mubeerenga mutya Katonda mukatufuba okumutya mazima ddala olwaleero tusoma Quran yeyo naye singa teyali nsibuko ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kubeera nga atunza basajja be ne babeera nga batambulira wamu ne babeera nga bayunga oluganda olwo balina tebalituuse ku nzikiriziganya kubeera nga batuula wansi ne bakunganya Quran kulwaki abambandi kigambye mazima ddala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Qur'ani yabeera nga bakola ki babeera nga yagisomanga n'agibasomesa ne bagikwata mitwe kyandibadde kigambo ndi mazima ddala naffe tulina kubeera nga tugikwata mitwe naye essaawa y'olwaleero abantu baali tebamanyi kusoma essaawa y'olwaleero n'abantu bakyakulungulungu okusoma naye mutunuulire ekirungi kyebasobola okubeera nga batuukako okubeera nga batuula wansi ne bakkiriziganya ne bakuŋŋaanya abantu abo abaliwo Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga Allah ta Quran ni babeera nga batuula wansi ne bagikombayininga mu kitabo kimu kulwaki olwo lwonna okubeera nga banywerera ku luganda olutuufu olw'obusiraamu babenyolera ku luganda olutuufu olw'oluganda namaddala ne basobola okubeera nga batuuka ku nzikiriziganya baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala olwaleero ebisente zizanditwawudde okubeera nga tugaana okubeera nga tukkiriza okubeera nga tukwatagana ne baganda baffe Allah subhanahu wa ta'ala atugambye kimazima ddala munamuyunza oluganda nja kubeera nga mbayunga nga mwe nayunga abo abaasookawo we munamuyunza oluganda nja kubeera nga mbasiza rahma nja kubeera nga mbasiza obwagazi nja kubeera nga mbasiza magufira nja kubeera nga mbasiza okubeera nga mbasiza obulamu obulungi ku nsi kuno ne mu famire zammwe zibeere mu ezo ezigenda okubeera ng'oyagala tuli ku mulamu ogugamba suratu rahmi okubeera nga tuganda baddu wa Allah subhanahu wa ta'ala tuyunga oluganda mubutuufu bw'okuluyunga essaawa olwaleero tukimanyi tuli basiraamu tulina bye tutakkiririzaamu beeyo mu kika kyaffe tulina bye tutakkiririzaamu essaawa olwaleero buli omu atwale ekika kye gy'ava oba muganda genda e Buganda oba Muteeso genda e Buteeso oba Musoga genda e Busoga tulabe ebika byaffe binyina ebibakkiririzaamu naye buli wabeera nga bakyali ku kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah timazima ddala allah alyomu ne muhammad sallallahu alaihi wasallama mbaka we baddu ba allah mutuuze muleme kubeera nga bwawukana ku bantu abo mubawukanyeko mugenda kubeera mukutudde oluganda wakati wamwe ne allah subhanahu wataala naye miraba mutudde nga tebaliemu tebataddeemu shiriki eyo timazima ddala omuzimu gwa jjajja gundi guvuddeyo guno gwogeredde ku muntu bw'ati tibazima ddala omuzimu gwa jjajja lubaale guvuddeyo gwogeredde ku fulani bw'ati ng'ebyo byonna tebiriimu naye nga bali mu nkiiko enkiiko ng'ezo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ze yalagira enkiiko ng'ezo nabbi ze yabeera nga yatuulanga ne basajja be Allahu subhanahu wa ta'ala akugambye tibazima ddala wekikuviirako gwe fulani wekiviirako gwe Umar wekiviirako gwe Muhammad wekiviirako gwe Rajabu nobeera ng'ofuusa ensibuko y'okubeera nga baganda beetemamu abo bonna allah akugambye la yadkhulu ljanna togenda kubeera ng'oyingira ejjana n'olwekyo baganda bange abampuliriza ne bakadde bange abampuliriza tuli ku mulamu ogugamba esiratu rahami okubeera nga tuyunga oluganda nam essaawa olwaleero ewaffe omutainaka ayagala mukwatirako ewaffe kituuse ekiseera nga abooluganda tebaagala kubeera nga beerambula kituuse ekiseera ng'abaana akuba nnyina kituuse ekiseera ng'omwana atuuka ku essente egamba kimazima ddala maama yayagadde omwami wange kituuse ekiseera ng'omwana beewalaŋŋana weabo wala beewalaŋŋanira kimazima ddala oyo gundi yanjagalira bba wange tinoli gundi yanjagalira omusajja wange kituuse ekiseera we mba balenzi mwewalanyi rokuba tumazima dala fulani ya waso muwala wali olowoza okubeera ngo wasa ebi byandi twawudde ebi byandi batenga bituviirako okubeera nga tukutula w'oluganda Allah subhanahu wa ta'ala ategeezezza la yadkhulu aljanna omuntu ayawukanyeewo oluganda ategeeza owekitiibwa subhanahu wa ta'ala agenso sokusoma ya ayuhannasu abange mu abantu takullah ya ayuhannasu abange mu abantu mubeerenga mukolaki mubeerenga mutya Allahu subhanahu wa ta'ala leo tunaba tumutidde Allah kyagenda okubeeranga atusasulamu agenda kubeeranga atusasulamu ejjana eyo bwenna gye tubeeranga tusaba nti mazima ddala nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar ayi Allah tukusaba ejjana ate otukingirize n'omuliro naye tunaba tuganya okubeeranga tumwekingiriza n'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze tukowoola n'atugamba ya ayyuhan nas abange mmwe abantu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida mubeerenga mutya taku rabbakum mubeerenga mutya oyo omutonza yabatonda khalaqakum min nafsin wahida nga abajja mwoyo ogumu omwoyo gwa Adamu nga twagulabye wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisaa nabeeranga ajjamu mweyo egyo ogwa Adamu ne Hawa nabeeranga ajjamu abasajja nga bangi nnyo wa nisaa n'abakyala nga bangi nnyo wattaku llaha ladhi tasaaluna bihi wal arham Allah nga kyatwagalamu okubeeranga tumutya ate okubeeranga twenywereza kuyunga oluganda baduwa Allah subhanahu wa ta'ala oyina ngomaze okuwulira ebigambo ebyo na n'ogaana okubeeranga okkiriza nti mazima ddala Allah wabagambye kinya kyenyinza kwongerako Allah akutegeezezza ajja kubeeranga akujjako ejjana atugambye hubbul watan min al iman mazima ddala Allah abama nabi kitiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam natukuutira nnyo okwagala ebika byaffe omwana Adamu yandibadde proud vera proud okubeera ng'oli mu kika ky'ovaamu kyobola kumulembe kwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olubaaba nga bakuraishi nga bagamba fa bakuraishi nga bali proud mu kika gye bava naye essaawa y'olwaleero teweenyumiriza na mu kika gy'ova essaawa y'olwaleero n'ofuuka ensibuko esobola okubeera nga ekutulawo oluganda Allah akugambye la yadkhulu aljanna togenda kubeera wa mujjana oyenna omwana Adamu akutuddewo oluganda bwetutyo baganda bange bakama bange mikwano gyange tuyunge oluganda tuyunge oluganda tuyunge oluganda lw'abasinga abaffe tuyunge oluganda lw'abamaama baffe tuyunge oluganda lw'abataata baffe tuyunge oluganda lw'emikwano gyaffe nga bw'atutegeeza owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam almusilimu akhi almusilimu omusiraamu muganda wa musiraamu munne omusiraamu muganda wa musiraamu munne ate oloba tumazima ddala n'owolabanga muganda waakoze ejjambi n'owolabanga akoze ekibi naye nga kibonedde kimujja mu busiraamu owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akugambye sooka obeere ng'obikkirira muganda wo sooka obeere ng'omubikkirira asooka amala okuva mu kizibu ekyo kyalimu naye musobole okubeera nga mubituulamu omugambe nti fulani kino ky'okoze tekibaddeeyo naye leka kubeera mu lujjudde lw'abantu omugambe nti mazima ddala gwa Umar omugambe nti mazima ddala gwa Shaabani ekyo ky'okoze tekiriiyo ogenda kubeera ng'omukkakkanyiza nga naye mu kumukkakkanya okwo kiyinza okubeera nga kimuviirako okubeera ng'akola ki akutulawo oluganda naye nga sababu eyo yonna yonna kibadde nga kiva ku ggwe enkwata gy'omukuttemu ibadullah baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala mbakuutiranga nange seereseeyo okubeera nga tuyunga oluganda bwe tunaaba tuluyunze Allah ajja kubeera nga atusasulamu ensasula eyo esinga okubeera eyo waggulu Allah ajja tusiza ku rahmakum Allah ajja tutera baraka mirimu gye tukola waneeno olabe ng'okola essaawa ntono naye ng'ofuna kinene naye nga gweerabidde nti mazima ddala oluganda lw'olwagalizza olabe ng'okola nga muli muli mguku ya yani labwe kuwachi Allah kusiza kwa rahmaze Allah wazama chumazimadala nje kusa kwa buwangazi nje kusa kwa kusafira kwe Allah wate gezo kusa kwa rahmaze Allah teka kwa kwa rahmaze mazimadala wichitwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya mire yanga ya igiriza wa gobele zibi na wazama chumazimadala wembanga fude muberenga munde kawaka serako Allah matoku nzisako kusasira kwe Allah ya vira nga chitu ukiriza na gamba malaika ze inna Allah wa malaikatahu yusallona ala nabi timazima dala nzi Allah nima malaika wange muberenga musa kusasira eriki eri nabi wange na wakowola ya ayuha alladhina amanu na mwabasika daba kiriza muberenga mukola chechimu okubera nga muba muwulidde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muberenga mumusalira muberenga mumusabira ebirungi muberenga mukolera buli kimu kuwekikyabeeranga yalwanirira okubeera nga atambuza eddiini y'obusiraamu ibadullah wetubanga tumaze okubeera nga tuwuliriza ebintu ebyo Allah kikyatwagaddemu okubeera nga tuyunga oluganda naam baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tulabye ku mbeera eyinza okubeera nga etuviirako okuyingira omuliro kafuzu rahmi okubeera nga tukutula oluganda netulaba embeera gye tuyinza okubeera nga tweyagaliramu yeyo yonna yonna ey'omwana adamu okubeera nga ayunga oluganda nga maliriza nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuteeka mbaddu be abawuliriza ebigambo ebirungi abeere nga tuteeka mbaddu be abagenda okubeera nga bayimirirawo babeere nga bayunga oluganda abeere nga teeka mbaddu be basonyiwa olw'ebibi ebyo bye tukola nga tetumanyi nga tukutuddewo oluganda ateeke mbaddu be abo abagenda okubeera nga tugatta baganda baffe bonna abasigadde nga tayawuddeemu nti mazima ddala ono Peter ono Muhammad Allah yagala nnyo abali ewamu kyovola yali atukowola yagamba ya ayuhannasu abange mmwe abantu mubeere nga mukola ki mubeere nga muntya nimba nga mmaze okubeera nga muntya muyimirizeewo oluganda Allah atukowodde mu nkowoola eyo yandibadde akowola ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza nga bwe tulaba mu aya y'ekisiibo eri bwatugamba ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaikum siyam mukakatibwako okusiiba naye Allah subhanahu wa ta'ala mwene teeka ali atugambye atukowodde ng'akowola ki ng'akowola abo abantu bonna takuu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida muti Allah ayabeera nga yabatonda mu mwoyo ogumu omwoyo gwa Adam n'olwekyo baganda bange bakadde bange tuleme kuwalaŋŋanira kimazima ddala oli mugagga nze ndi mwavu oli afuna nnyo nze nfuna kitono abaana ba gundi baava ku luggya lwonna baavudde ku luggya Allah abasobozesezza bagenze naye tefe abaffe tebannaba kubeera nga bavaawo kimazima ddala abaana ba fulani basomye naye ate abange tebannaba kubeera nga basoma school fees zimbuze kikye twagala okubeera nga tukola kwata osobole okubeera ng'okola sadaka eyo gyatayina Allah agenda kubeera nga agibalamu emirundi ebiri ate ogenda kubeera ng'onyunza oluganda bizinesi ya gundi yekola lwaki yange tekola ekibeere nga kibaviirako okutulawo oluganda Allah ajja kubeera nga ababonereza Allah ajja kubeera nga abateekako adhabu ze Allah ajja kubeera nga abateekako laana ze egyo ebeera nga yateekako abo abaatusookawo ba Firauna bakaruna naabo mireme gya bannabbi bonna bonna abaagaana okubeera nga bakkiriza laana ze yabateekako ng'abaali abali b'ebisiyaga ng'abaali bakola ki ezo zonna Allah ajja tuteekako laana ze abaire nga atuzikiriza tasobola kuzikiriza naye tasobola kubeera ng'azikiriza umma yonna naye ajja kukwatako gwe avuddeko sababu avuddeko ensibuko abaire nga akubonereza naye nga tuba tumaze okutegeera ebyonna tukirize tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abiringa ateeka mbaddu be abo abagenda okubeera nga bayunga oluganda ajja kusobola okubeera nga atukola ki atuwa kyovaolaba nga mmaliriza n'ekyafaayo kyo kitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
tugenda okumwegayira ku yawmul kiyama aberenga atuwolereza eri Allah we okusobola okubeera nga atusonyiwa fenna fenna tugenda kwegatta wamu okuviira ddala ddala ku zamani Adamu alayhi salaamu omulembe gwa Adamu alayhi salaamu paka ku akhiri zamani Muhammad sallallahu alayhi wasallam paka ku mulembe ogusembayo tubeerenga tubeegayirira bonna bonna bannabbi nga tubamanyi sikayo tugimanyi tubeerenga tubagambyene mutusabireko eri Allah abeerenga atusaako okusaasira kwe tusobole okubeera ab'omuliro bayingire ab'omujjana bayingire naye nga fenna tuli ki tugenda kubeera bumu tugende maaso ga Muhammad sallallahu alayhi wasallam asobole okubeera nga atwegayirira mu maaso ga Allah we Allah ab'omuliro abayingize n'ab'omujjana abayingize kiraga ki temazima ddala Allah ayagala nnyo abantu abali ewamu n'olwekyo baganda bange obudde buyinza okuba nga bwe bumumpeddeko nga bundiridde empinga kansabe tusabe edduwa esembayo tusobole okubeera nga tuggalawo omusomo gwaffe kubanga ndowooza ze zisaawa saawa nziraba zikonyenya bisimillahi rrahmaani rrahim allahumma anta assalaam ومنك السلام وحينا بسلام وادخلنا الجنة دار السلام اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الموتى وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم عاتق ركابنا من النار اللهم عاتق ركابنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين اي الله تكويبذا اوكويرانغو تدي مبدو ابو بوسوبدو كوزيبيا اونكو لواليرو نتكسابو تيكي مبدو ابابينو كيسانغا باشالي بارام netukusaba otteeke mbadduwo abagenda okubeera nga bamalako ebbanga liwo abasuubiza okubeera nga bamalako ku nsi kuno nga bali mbadduwo abagenda okubeera mu bulamu obweyagaza ayi Allah tukuwanjagalira obeere ng'oteera baraka n'emikisa mu nsi eno gye tuli ayi Allah tusembereze riziki zaffe ezibe ewala ate era otusembereze balayi baffe obasembeze ewala ayi Allah tukusaba obeere ng'osaasira baganda baffe obawonye endwadde embi ayi Allah tukusaba otuwonye endwadde embi ezitalina ddagala gwenda nnyini byonna gwenda nnyini kusalawo tuwonye endwadde embi ezitalina ddagala ayi Allah beera ng'owonya baganda baffe osaasire baganda baffe bewajjulula ku nsi kuno obasaasire obateeka okusaasira kweyo gye bali ate era naffe oluwo otutuusiza okutujulira otujulire nga tuli kalimatu la ilaha illa llah muhammadu rasulullah ayi Allah gwego tulina okubeera nga tusaba beera ng'otufuulira ensi eno tugyeyagaliremu اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا حبا الا فرجته ولا عدوا الا اخذلته اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ السبوت ويانززا بارك الله فيك ومسمك وفي وقوكو ينقل وقاند منقواكو ديزيو وشناتي وسينغا السينغو بلونجي جولي قد سيكا توفيساوين توغيراكو قولاو وشبينا abastudenti bo babuuze ebibuzo nga bibiri insha allah then omusomo oguggalewo kati bannange ng'enkola bweri ya bulijjo shehe bwoba oyina ekibuuzo wa shehe nyiga 5 star omusomo gubadde kuyunga luganda ebintu bye tulina okukola mubiwulidde ebintu bye tulina okukola mubiwulidde masha allah kati ayina ekibuuzo mugende mumaaso masha allah seka olwa computer empoga soka zisindika mubire amini emikono basoka gisindika mbire vanyuma nenjiraba kati tuina lag time bera mugumikiriza mukatu kakali se usually nga ba student bebetegeka nze mbuuza ekibuuzo just okozi so mukisa katiseka mkuyungu Uganda umaza fozimanyi woli oli Bostoni fetuli Maryland burulina kutuwera mungkaya na neile bintu vyo tusumese zako vyo tusiva tibye tusiva burulina ku tuwa ne issues zi tukanya nya left and right si kakari kibuzo nganze nti fenga abantu ababulijo kubanga ebintu ebitu kanya tuva ensonga etandikira nga bw'ogambye ba personal muno yakulyaza amanya naye bw'okuba muli bakulembeze ba kitundu ate ne mukyongera mu umma gye mutwala okukakana embeera wabahi ne bayitirirako naye oyinza tuwa advise ki naddala abakulembera abantu nti bw'obanga otuuse ku mbeera bw'eti omubaka atugamba nti kakana bw'oti oba nywa igendo nyo oba kugamba huwa remedy yo nanti omubaka atugamba nti nti gendo ufune uzo oba sala yesu na bobango oli boiled up to that point kola yo chino olinawo shehe recommendation hey joy edi just a simple recommendation kuba sometimes fenna tulimu same mistakes ze tukola left and right now
bismillahi rahmani rahim obad kyetwandibadde nga tulaba omwana Adamu ngatuuse ku mbeera eyo bwetyo kyamubukkiriza ate era kyandibadde kyamubukkiriza okusooka omale okusaalayo lwakabbiri ofune wuzu osaleyo lwakabbiri owanike emikono waggulu weebuuze ku Allah esaayo lwaleero omuntu ayinza okugamba nti nsobola ntyo kukikola okugumiikiriza okutuuka ku kiseera ekyo okutuuka mu ebyo nga ndabwa ayanzibye ali nyonyonyi agenza adzeeyo naye nga mbadde nsobola okubeera nga afuna katayimu akasobola okubeera nga mukwata tutunuuliramu ebintu bino wammanga ne tutunuulira outcomes mazima ddala pulaani oyo weyongezaako okubeera nga ngenda ne mwapulochinga essaawa eyo akulyamanyiza $2,000 eza dola misala naye wemukwata essaawa eyo ekintu kino kigenda kubeera nga kiggwera wa tuyinza okwesanga nga kiggweredde mu kkooti tuyinza okwesanga obanga kubamu waliwo atuukizaako muno obulabe oba netwesanga ng'omu ku ffe bamutadde emabega wemutayimbwa naye wosaalayo lwakabbiri n'owanika emikono eri Allahwo n'omusaba mazima ddala Allah agenda kuvaawo ng'amaze okubeera nga akusaliddewo ekyokkola ekyo kituuka ku muntu ng'akkiriza Allah mubukakatufu bw'okumukkiriza nga tamubuusabuusaamu kimazima ddala wempaneka emikono nensaba Allah kimazima ddala fulaani andyaza amaanyiza ayi Allah mukulekedde ayi Allah mukulekedde ku nsonga eno gw'omanyi kyoli mukolera Allah agenda kumuzza nga yeebwala bwala Allah agenda kumuzza nga yeebwala bwala atuuke ne kwekisente ekubuuza nti mazima ddala mpozzi ommanja Allah ayinza okwerabiza ebbanja eryo ate era nakwongeramu emikisa nakwongeramu rahma nti oba obadde omulimu okyayinayo awazi oyagala okubeera nga bakongiddeko ne bazikongera wekiba tekikumalidde kubeera nga otuuka mu mbeera eyo musobola okutuula wansi lugina yammwe neetuula oba ababasalira abakulembeze bammwe ne batuula ne bagamba tulina omuganda waffe ono bwe bati naye ayina obuzibu bwe buti naye ne musobola okubeera nga mutuula mu ntuula gye mutagenda kufunamu muntu agenda kubeera nga azza ebintu ebyo wabweru okubeera nga agenda kubeera nga abitambuza buli ku muntu nti fulaani mwamuwulidde Umaru mwamuwulidde yabba Shaban ne mutuula mu ntuula eyo ne mutuuka ku solution ne musalawo ensala gye mugenda okubeera nga mukwatamu Umaru okubeera nga aliaza amanyiza Shaban. Mumbanga mazo okubeera nga mukituukako ekintu ekyo nga temukikozesezza na temukikozesezza na busungu ne mutuula mu ntuula ennungi ne musembeza Allah tayinza kubeera nga abajjawo okujjako nga abatuusizza ku solution improve. Ategeeza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam timazima ddala Allah tasobola kwawukana ku baddu be abatudde nga batudde mu ntuula ey'obusiraamu batudde mu ntuula ey'amazima okujjako ng'abasindiseeko malayika ze okubeera nga zibakuuma ne malayika omu kubakuuma okwo Allah abajjawo nga mufunye solution entuufu gye mugenda okubeera nga mukolera Umaru okubeera nga akulyaza amaanyiza dola zo enkumi ebbiri. Naam.
Barakallahu fi ekibuuzo kize mulungi nnyo ssebo Allah akuddizeewo. Kati bamasik amin banange Sheikh Ali Reddy bw'oba olina ekibuuzo era 5 star 5 star Sheikh atumuyina for few minutes inshallah. Bw'oba nga olina obuzibu omukono gwo gulaba oyinza okunsindikira ka text Sheikh ekibuuzo n'enkimubuuliza n'enkubuuliza wano enamba yange eri 202-378-9 202-378-7269 Kati Sheikh kambadde nsaba Amiru Sheikh Mayanja last week na mukutulako by accident oba alina kyayagala okwongerako inshallah nga ab'emikono be balina kyebagamba. Sheikh Rajab ssebo oyinza okugenda mu maaso.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalam warahmatullahi
wabarakatuh. Twebaza Sheikh awalan twebaza obudde butuwadde Allah tabaraka wa taala okusasula mbulungi. Saniya tukwebaza okututeekerateekera omusomo okubeera nga tuyunga Oluganda tulabisa nga kigambo tukyetaaga nnyo kira kye nsuubira nti okoonyeeko bukoonyi obw'obungi obw'obwetaavu bwe tulina ku nsonga eyo insha allahu taala Allah tusasulemu bulungi insha allah. Mpozi kye nandisabye abawuliriza
kyeyongezaako ku ddoboozi
kyenandisabye ba student okubeera nti ebigambo omusomesa waffe byatusomeseza tuyinza kubeera nga byonna obitegedde omulundi gumu wano nsaba nnyo ba student okuddayo omusomo ogwo n'oddamu n'okulya omulundi ogwokubiri ekyo kituleetera okubeera nga kituyamba insha allah yebujja mu maaso okubeera nga tetujja kudda mumbeera y'okubeera nga tuyinza okubooza ebibuuzo ate nga mukadde waffe abitusomesa ekyokubiri n'okutegeera obulungi omusomo ogwo inshaallah oyinza obutagutegeererawo kati naye bw'oddamu n'owuliriza ate kikuyamba okutegeera ebigambo byalanga atusomesa pozi nga mmaliriza nga sirina nnyo kukomentiisaawo mulundi guli waaliwo ekigambo kiri ku musomo guno olwaleero naye mwalimu ekigambo Sheikh kyeyasomesa ekibanga tekijja kukwayisa buli baganda bange nyezo kikoonako katono kubanga Sheikh waffe Sheikh Kayongo yali akyogerako naye nga kitukwatako nnyo mu mbeera ekitegeeramu ekigambo ekikyali yakoona ku kigambo ekigamba nti nabi sallallahu alaihi wasallama yasiiba olunaku olwamande nali njagala okuteekaku komenti ku Sheikh ekigambo kyeyagamba era nti yasiiba n'abeera nga adda eri Allah tabaraka wa taala. Tukuza nnyo ennaku zaffe eza birthday ez'abaana ez'abakyala ez'afaama naye mwalimu ekyokuyiga kubaaliko ku musomo ogwo nti wabera na nabi sallallahu alayhi wa sallam celebrating yakusaya celebrating unaku kuyazari wa walikundi Allah tabaraka wa ta'ala kusinza Allah tabaraka wa ta'ala kwenye kila mulimu mungi ugugutanyiza Allah tabaraka wa ta'ala so uwaliru ni celebrating nga tunyiza Allah tabaraka wa ta'ala yenna bisallahu alayhi wa sallam ya sarawu kusiva maimu ya choku higa ilikwe na angi no mtu imba auliza mkisinga Allah tabaraka wa ta'ala kusiza kumaku isanyo yoyenzo kufuna kufuna sanyo ya kunda kwewa za Allah tabaraka wa ta'ala sosi kubele anti ujeme la Allah tabaraka wa ta'ala maimu ya choku higecho na yaga lukusiko onako kutewali uisi na sulemani wa gambi na ye mbubela na gonyi otunudi mbati deyo mwanyanti Allah kwendo buangazi wanayaka kuminete na avili ya sato hatara unako lukirutu uka uina o mazari wa kurenko ya nabi sallallahu alayhi wa sallama ote ili masuka Allah tabaraka wa ta'ala ote nerezi Allah osinze Allah uwe obele engaged mpubela anga ukuwandira Allah tabaraka wa ta'ala sosti kujemira Allah tabaraka wa ta'ala kinalinja kala ukuteka ko kubata gulio msuma ugo bimba mchaga dhamidja kuchigda ko mchugulile shek siyagezako kukunyo nyola kina kusala salama kisala ukusivo na kwe pande pamo buzaruwa chaulu siwa aganti kwe nakule ndani wako kina nchwati kutegi ezanti waluo ichoku higa ukweba za Allah tabaraka wa ta'ala na ukubela nchi wayo budibo ukubela nga ukubela engaged ukutia Allah tabaraka wa ta'ala kari kiri komenti yangi yali omurundi kuli wala nyeba za nye mkati wa fatisumi sisa kila nga kari ginga bantu ukundamu ukubela nchi ufune time yo kuli nize misomo kiliwa jisumi sidua assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai to yanzu zamiyu Sheikh Mayancha kati Sheikh Umar Oina ya cibuzo wa kowa hajjar shele.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakam fiikum Sheikh to yanzu somo gwafe naye ni wasomeseza ko ku somo gwe ko mu radio. Nezi mtubiviri sabi tegide mruonji. Wazi nze no kama nti abantu hawa kutula wu Uruganda. Nadalu Uruganda lwo Busilamu. Wacho gerede mu Uruganda lwo Busilamu. Nti bagenda bobo bayise okubeera nga kutawa kutula wu Uruganda ate ala nabazibo ba maso ba matusachi mulide mruonji wenawade na badesi na mruonji. Mbele saba seko chitudile mwaba wazambi ala wakutula kwa okutegera nivata tegera na waziba saachi ulide mbunji mbade nsaba usinzilemu neto kubili sheku maru ya genze na asome sanaga matiava ntu wabu wakutula kwa Uganda uwe nanga obayise omsaji ya jewa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na mugama ntingezeleza kwa kuyungo Uganda neva ganda bange bakitamwa nnyo entamo je bakitamwa mu bakitamwa nnyo naye kiringanga saki bulide bulungi kiringanga omuntu bwateeka omuliro mu engeri je bakitamwa mu kiringanga omuntu bwabateeka omuliro ogoroje mu kamwa saki kedede bulungi bada sabonzigire mu statement sezo bili kwawe nabade na adesi sobola kuteeka ko bulungi simu mubanga siku tujukira patsenzo.
Baraka Allahu fikum. Hajati ya bade ya kasewa.
Kisika ya bade ya yagino. Ya yagino kumanda inshallah.
Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tuye giri zanatu gamba. Mutafsiri wa aya msurat al-Muhammad. Aya ya bili mubili, aja teosoloji kwa tinga, aya bili mubili, paka kwa bili mubili.
Ok.
Surati Muhammad.
Allah Allah abiri mubiri paka ku abiri musatu.
Na.
Ye tafsiri wayo Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegeeza nti mazima ddala oyeye na omuntu aba akutuddewo oluganda Allah amuziba amaaso ateera n'amuziba n'amatu. Nga mukyomu kumuziba omuntu oyo aba tagenda kuddamu kulaba kintu kirungi mukyo ekyagaliza omuntu okola ki Allah n'akuteeka mu kaseera akagenda okubeera ng'ogenda kupaafaagana ku nsi n'okuwulira nga togenda kuddamu kuwulira bintu bya mugaso nga ggwe nga mukyo nga bwe kye bagenda okugamba ogenda kuba okiwakanya ogenda kuba okola ki Allah asobole okutuukiriza muteeka lye erigamba nti mazima ddala oyo n'aba akutuddewo oluganda dakhala aljanna omuntu aba tagenda kuddamu kuwuliriza bigambo bya Allah bituufu Allah akuggyeko okusaasira kwe Allah muntu ki gw'atajjako okusaasira kwe nga ye oyo abeera ayunze oluganda Allah amuteekako rahma n'abeera nga alaba ebintu birungi alaba akola mirimu mirungi nyerere awulira ebyo ebigenda okubeera nga abifunamu ku yaumul akhir naye oyo n'aba alukutuddewo ebintu by'abaawulira Allah amuziba amatu nga takyawulira kintu kya mugaso buli kye bamugamba yakiwakana nnamba emu buli kyamugamba akikola opoziti yakyo Allah aba amaze okubeera nga akuziba amatu abatagenda kuziba amatu ogambe togenda kuddamu kuwulira oba okuziba amaaso togenda kuddamu kulaba naye asobola okugakulekera ng'akola ki naye ng'oli awo tutegeera by'okola tobitegeera by'owulira tobitegeera nga bw'atutegeeza nti mazima ddala Allah asobola okubeera nga akuwadde okumanya asobola osobola okusoma naye nga tomanyi nga baga oli musajja mugezi nnyo naye nga tomanyi tutegeera ebintu ebyo Allah yabeera nga ebyesigaliza akugeziwaza n'obeera nga ku duniya kuno oli mugezi nnyo naye nga kubye bya Allah nga ye byakola nga gwa osimbayo namba lugeza okubeera nga otegeera mu bintu nge mu nsonga ng'ezo ndoza hajati ngezezaako okubeera nga nkitangazaamukko oba okukigaziyaamukko Allah sikuziba maaso na matu agenda bikulekera ng'olaba ng'owulira naye nga byoyingiza mu mutwe tebirina kye bigasa ne byolaba tebirina kye bigasa ng'ebyandikugasizza tebikyasobola kubeera nga biyingira mu maaso omuntu ayandibadde awo n'alaba ekintu n'agamba nti mazima ddala we nkolamu ekintu kino nsobola okufunamu kino Allah agenda kujjako rahma ze osobole okubeera ng'oli awo mu kubonaabona okw'engeri ng'eyo.
Bwoshe ogambye essuura ki aya ki?
Suratul Muhammad aya ya 22 paka ku aya ya 23.
Sheikh, by any chance ojukira hadithi eri Sheikh Umar yasomeseza ba Sheikh Umar kwali agituddiremu kubanga mbadde nsaba nayo tugiwandiike. Eyo yabadde egamba omusajja yagye wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba abantu tubayise naye bagaanye ate era bakitamwanga takitegedde bulungi ng'olwegye Allah bw'abateekamu omuliro mu kamwa takitegedde bulungi simanyi oba okyajukira paaki eri.
Okay.
Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okubeera nga tuteeka mbaddu be abawuliriza ebigambo ebirungi ebyo bye tugenda okubeera nga tugasibwa nabyo ku yaumul akhir. Ekirungi ky'owulidde ky'obojjamu ate ekibi ky'owulidde kireke ekyo kyo kiyinza okubeera nga okiwulidde mu nsobi naye ekirungi kitwale naye nga Allah kyatwagalamu atugambye nti mazima ddala tuyunge Oluganda Oluganda oru olwanna maddala otuna tuluyunze Allah agenda kutubeeranga atukakasaako ejjana otunaaba tuddewo Allah agenda tukakasaako omuliro naye nga omuliro ogwo wasale swale ttaano wakkiriza Allah jali wasiiba wakola hijja wawazaka Allah akugambye ajja sooka kubeera nga akubonereza n'omuliro amale akuggyeyo obeerenga empeke habba empeke egenda okumera obumezi gye bandisuddaawo ey'ekijanjaalo n'emera n'emulisa omubiri gwe ogenda okubeera asooka kkwate akuteeke mu jjana nga naye amaze okubeera ng'akwokya akusanguleko amazambi gali eri ge wakola katuhu rahmu okubeera nga wakutulawo Oluganda oyo yenna aliwa talukutuddeewo Allah agenda kumuyingiza ejjana bisalaama na mirembe olwekyo badduwa Allah tuyonge Oluganda oyo yenna gw'olaba nga agenda kuviirako okubeera nga wakutulawo Oluganda beera ng'omugambako walaba aganye mubeere nga mumuta muleme kugwa mu laana za Allah muleme kugwa mu bibonerezo bya Allah byagenda okubeera nga atubonereza nabyo kuno ku nsi ate era ne ku akhira abeere nga atubonereza wala asir inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.